Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Evropska unija odlučna je da podrži Srbiju u teškim ekonomskim reformama i neće tražiti da se opredeli između Moskve i Brisela, izjavila Catherine Ashton u Beogradu. U razgovorima sa predsjednikom Nikolićem i premijerom Vučićem dominirala ekonomske teme i evrointegracije. Partija VMRO DPMNE makedonskog premijera Nikole Grujevskog sa 42% glasova četvrti put za redom pobednik parlamentarnih izbora u Makedoniji. Povodom pogoršanja situacije u Ukrajini, diplomate Evropske unije održat će u Briselu hitan sastanak. Svake godine 35 radnika nastrada, a više od 1000 zadobije teške povrede na radu, saopšteno na Svetski dan zaštite radnika na radu. Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Prvog radnog dana vlade Srbije u Beogradu je stigla visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Catherine Ashton. Ocenjeno je da Evropska unija ostaje najvažniji partner Srbije i zbog toga će učiniti sve da do 2020. Postane punopravna članica Evropske unije. Sa njom je razgovarao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je rekao da nas očekuju teške ekonomske mere koje će u jednom trenutku otežati život građana Srbije. Ipak predsjednik Nikolić smatra da su one neophodne. Posle razgovora sa Catherine Ashton, predsjednik Nikolić istakao je da se pristupni pregovori nastavljaju i da prostor za dogovor postoji, ali da priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije nije prihvatljivo. Posle razgovora sa Tomislavom Nikolićem, Catherine Ashton sastala se i sa premijerom Aleksandrom Vučićem. U studiju je upravo stigla koleginica Nevena Kostadinović. Nevena, koji su najvažniji detalji iz razgovora Vučić-Ashton?
Pre svega da kažemo da je velika čast i dobar znak za Srbiju što je šefica evropske diplomatije Catherine Ashton prvog radnog dana nove vlade došla u, kako kažu, specijalnu posetu Beogradu, a ne u posetu celom regionu. To je istakao premijer Aleksandar Vučić i dodao da je Ashtonova jedna od najzaslužnijih što je Srbija na evropskom putu i što je prihvatila briselski sporazum.
Jer ona je, moram da priznam, više od mnogih drugih i u Evropskoj uniji želela da čuje ono što su srpski stavovi, ono što su srpske primedbe i ono što su, ako hoćete, i srpske potrebe. Danas smo razgovarali o svim važnim pitanjima, pre svega o nastavku evropskog puta naše zemlje i mi smo, čini mi se, jedina zemlja iz ovog dela sveta koja će tražiti i insistirati da najkasnije početkom sledeće godine otvori poglavlja 23 i 24 iz oblasti vladavine prava.
Kao što smo čuli, očekuje nas dosta posla na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Da li Brisel najavljuje pomoć?
Gošća iz Brisela najavila je pomoć u procesu i pre svega ekonomskih reformi novoj vladi i rekla da očekuje da Srbija pristupne pregovore završi do 2018. I am delighted.
Oduševljena sam što Srbija čini već prve korake ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Taj proces nije nimalo lak, što će vam potvrditi svaka zemlja, sada članica Evropske unije koja ga je prošla, ali to je put s kojim sigurno niko nije do sada zažalio ako je pošao njime. Postajete član porodice i samim tim što postajete deo porodice zagarantovani su vam mir i bezbednost za vašu zemlju.
Premijer Srbije spreman je da uredi zemlju i privuče strane investitore, ali očekuje pomoć Evropske unije koju mu je upravo šefica evropske diplomatije danas i obećala.
Tražili smo podršku za ekonomske reforme, teške ekonomske reforme, pred nama su veliki izazovi. Srbija će preduzimati hrabre poteze. Upoznao sam gospođu Ashton sa činjenicom da Srbija očekuje da već u julu mesecu, najkasnije u julu mesecu, potpiše aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sa Svetskom bankom smo gotovo sve dogovorili za 250 plus 250 miliona, ali da je nama potrebna i veća podrška i veća pomoć.
Čuli smo šta je rekao premijer Vučić u razgovoru sa Catherine Ashton. Danas je i predsjednik Nikolić rekao da je priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije neprihvatljivo za Srbiju, a dijalog Beograda i Prištine bila je jedna od tema razgovora Vučića.
Tako je, dijalog se nastavlja sa Prištinom i premijer Vučić očekuje da će se on kretati u pozitivnom smeru i da će i Srbi i Albanci razumeti realnost. Najavio je da će on od sada biti na čelu pregovaračkog tima.
Hvala Neveni Kostadinović. Brnabić, da dodamo i da bi u ovim trenucima trebalo da je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton u Domu Narodne skupštine, gde je zakazana i posebna sednica na kojoj će se gošće iz Brisela obratiti poslanicima. Slušate Novosti dana.
Na prvoj sednici u novom sazivu vlada Srbije je usvojila zaključak kojim se iz skupštinske procedure povlače predlozi zakona i drugih akata koji su dostavljeni parlamentu pre izbora nove vlade. U saopštenju posle sednice navodi se da je vlada ustanovila da prestaje dužnost državnih sekretara u svim ministarstvima. Na sednici je usvojen i zaključak da se redovne sednice vlade održavaju četvrtkom u 13 časova.
Ministar financija Lazar Krstić izjavio je da će među prvim zakonima i dokumentima o kojima će se u maju i junu glasati u Skupštini Srbije biti ukidanje solidarnog poreza, rebalans budžeta i ratifikacija sporazuma o kreditu uzetom od Ujedinjenih Arapskih Emirata.
On je naveo da se od 1. jula solidarni porez ukida, a da će se paralelno uvesti smanjenje plata u javnom sektoru za 10%. Krstić je rekao da se oporezivanjem zarada očekuje ušteda od 20 milijardi dinara i da će se pravi efekat znati kada se definišu platni razredi, čije se uvođenje planira do kraja godine.
Zamena solidarnog poreza smanjenjem plata u javnom sektoru mera je koju pozdravljaju i ekonomski analitičari s kojima smo razgovarali. Oni međutim upozoravaju da to neće biti dovoljno da se u budžetu uštedi oko 400 miliona evra, što je planirano za ovu godinu. Potpredsednica vlade Kori Udovički za našu televiziju je potvrdila da će vlada dati sve od sebe kako bi se izbeglo eventualno smanjenje penzija u narednoj godini. Detaljnije Milica Rilak.
Računica Ministarstva financija kaže da će smanjenje plata u javnom sektoru doneti uštedu od oko 20 milijardi dinara ili 200 miliona evra do kraja godine. Urednica magazina Biznis Radojka Nikolić smatra da je takav potez vlade opravdan, ali da očekivana ušteda neće biti dovoljna da osigura željenih 400 miliona evra manji deficit budžeta, pa se već planiraju dodatne mere.
Govori se o smanjenju raznih diskrecionih troškova koji su postojali po ministarstvima na nivou države, o prodaji državnih automobila, o otpuštanju viška i tako dalje. To se očigledno misli da iz tih delova mogu da se ostvare uštede da bi se dala kao taj iznos od 400 miliona evra koliko bi trebalo da u ovoj godini smanjimo sredstva i da sa tim budemo dobri pregovarači za ove aranžmane koje očekujemo.
Potpredsednica vlade Kori Udovički potvrdila je da se zajedno sa ministrom financija Lazarom Krstićem zalagala i za smanjenje penzija, ali da je premijer takav predlog odbio. Udovički kaže da to znači da će ceo kabinet raditi na konsolidaciji budžeta sa ciljem da smanjenje penzija ne bude potrebno ni u budućnosti.
Cilj je da uradimo sve što možemo, da vidimo koji su rezultati, da li je moguće da se tako nešto zaobiđe. Međutim, mi smo bili za to da se prvo ide s penzijama samo zato što bi onda sve ovo drugo moglo da se radi, kako da kažem, malo temeljnije, bez da nam je voda do nosa, ali ovako ćemo da damo sve od sebe.
Pored smanjenja plata, dodatne uštede u budžetu očekuju se i od uvođenja platnih razreda u javnom sektoru do kraja godine. Za analitičara Mahmuda Bušatliju takvo rešenje je i prihvatljivo i pravično.
Dakle, da vi u istoj kategoriji znanja, obrazovanja, vještina, a na raznim mjestima, jeli, u raznim institucijama imate istu platu. Normalno mora se voditi računa da u javnom sektoru oni koji su gubitaši, dakle oni koji ne ispunjavaju svoje, da kažemo, radne obaveze, ne mogu da imaju enormne plate.
Kako bi se obezbedila efikasnija primjena ekonomskih mera, ministar financija Krstić najavio je i skori rebalans budžeta. Rekao je i da država namjerava da dodatne prihode za republičku kasu obezbedi kroz uvođenje reda u javni sektor i borbu protiv sive ekonomije.
Zbog ekonomske krize i posustajanja građevinskih preduzeća u Srbiji, tri domaće cementare rade sa svega 40% kapaciteta. Na osnovu rezultata poslovanja za prvi kvartal ove godine, u tim fabrikama kažu da imaju razloga za umereni optimizam. Sve bi kudi kamo bilo lakše ako bi država obezbedila predvidive uslove poslovanja. Privreda onda može da planira rezultate i sve ono što je potrebno kako bi se do njih došlo, kažu sagovornici Ivana Jovanović.
Tri domaće cementare proizvele su tokom prošle godine oko 1,5 milion tona tog građevinskog materijala. Ideje na temu kako unapređenjem tehnologije poboljšati bilanse u fabrikama postoje, ali kako tvrdi direktorka poslovnog udruženja cementara Dejana Milinković, sve treba provući kroz šumu propisa koji prate tu vrstu proizvodnje u Srbiji.
čime bismo substituisali fosilno gorivo, ogromne količine uvoznog uglja, alternativnim gorivima, ne šteteći životnoj sredini. Problem je zakonska regulativa koja se jako sporo harmonizuje sa evropskom, duge procedure dobijanja dozvola, upravljanje otpadom u Srbiji.
Direktor cementare Titan iz Kosjerića, Miroslav Gligorijević, kaže da bi jedan od podsticaja za tu i svaku drugu vrstu proizvodnje u Srbiji moglo da bude i umerenije poresko opterećenje zarada.
Plaćamo sve poreze i doprinose. Znamo da su ti porezi i doprinosi veći nego u zemljama u okruženju. Nadamo se da će se naći nekakvo rešenje da se s jedne strane onima koji plaćaju svoje obaveze redovno, da im se omogući da te obaveze budu manje, a da se taj deo eventualno doknadi iz dela poslovanja koji je još uvek van legalnih tokova i nije oporezovan ni na koji način.
Da li će na međunarodnom planu upravo objavljeno spajanje kompanija Holcim i Lafarge uticati na cenu cementa na domaćem tržištu, gde ove kompanije takođe imaju svoju proizvodnju, pitali smo generalnog direktora Lafarge-a u Srbiji Dimitrija Knjeginjića.
A ja lično ne očekujem da će biti bilo kakvog uticaja na cenu. Pre svega u 2014. godini mi i dalje funkcionišemo kao odvojene kompanije. Sve dok se spajanje ne završi, što se očekuje negde sledeće godine, 2015. mi smo konkurencija. Ekonomija nije u ekspanziji da bi cene mogle da idu gore. Tako da očekujemo da količine idu gore, a da cene zadržimo na nivou iz prošle godine.
Cement iz Srbije prodaje se i u regionu. Na domaćem tržištu prošle godine je potrošeno oko 1.600.000 tona tog građevinskog materijala, što je za čak 40% manje u odnosu na 2008. godinu.
Na predsjedničkim izborima u Makedoniji Đorđe Ivanov osvojio je i drugi petogodišnji mandat, pobedivši u drugom krugu socijaldemokratskog rivala Stevu Pendarovskog, a Makedonska državna izborna komisija saopštila je da je partija VMRO DPMN makedonskog premijera Nikole Grujevskog četvrti put za redom pobedila na parlamentarnim izborima, osvojivši 42% glasova. Iz Skoplje Nataša Mišković.
Odluka opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije da ne priznaje rezultate predsjedničkih i parlamentarnih izbora bacila je drugi plan izborne rezultate i, kako pokazuju nezvanični rezultati, dvostruku pobedu VMRO DPMN. Socijaldemokratski savez Makedonije kritikuje ne samo neravnopravne uslove u kampanji, već, kako tvrde, silne nepravilnosti u izbornom danu. Vladajuća stranka, međutim, poručuje da su izbori protekli u fer i demokratskoj atmosferi, istovremeno želeći što opozicija, kako kažu, radi na štetu Makedonije, ne priznajući volju naroda. I Centralna izborna komisija smatra da nije bilo većih neregularnosti, a međunarodni posmatrači trebalo bi da se oglase tokom popodneva. Inače, prema nezvaničnim rezultatima, Đorđe Ivanov biće predsjednik Makedonije u narednih 5 godina, a VMRO DPMN, koji je na vlasti od 2006. godine, ponovo će formirati vladu. Pobedio je u svim opštinama u zemlji, osim u jednoj u Skoplju, ali ipak nije osvojio apsolutnu većinu kako je očekivao. Sada je, međutim, glavno pitanje da li će opozicioni SDSM bojkotovati rad sobranja i to bi trebalo da se sazna tokom popodneva.
Evropska komisija saopštila je kako je nastala vrlo nesrećna situacija po Makedoniju, gde vladajuća stranka proglasila pobedu na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, a opozicija saopštila da ne priznaje rezultate glasanja, izbrisala dopisnik Bete Dragan Blagojević.
Petar Stano, predsednik za štampu Evropskog komesara za proširivanje Štefana Silea, je saopštio da Evropska komisija pomno prati razvoj u Makedoniji posle jučerašnjih izbora. I kako je naglasio, u potpunosti smo upoznati sa saopštenjem vođe glavne opozicione stranke SDSM Zorana Zajeva, koji je izrazio duboko nezadovoljstvo zbog načina na koji su održani izbori i odlučio da ne prizna rezultate tih izbora. Evropska komisija će, pre nego što iskaže bitnije ocene o izborima u Makedoniji i tamošnjoj situaciji, uz iznošenje svojih zaključaka, sačekati na ocene toka izbora koje će dati posmatračka misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, istakao je portparol Evropskog komesara za proširivanje.
Vesti iz sveta u nastavku. Povodom pogoršanja situacije u Ukrajini, diplomat Evropske unije održat će hitan sastanak u Briselu.
Zvaničnici 28 evropskih zemalja pokušaće da se dogovore oko dodatnih sankcija Rusiji. One će najvjerovatnije obuhvatiti zamrzavanje imovine i zabranu ulaska na teritoriju Unije za još neke ruske zvaničnike. Nove sankcije Rusiji najavljuje i američki predsjednik Barack Obama. Sankcije će, kako je rekao, biti usmerene na izvoz visoke tehnologije ruske odbrambene industrije, a spisak firmi i pojedinaca na udaru sankcija biće objavljen u Vašingtonu. Na njemu će se naći i bliski saradnici ruskog predsjednika predsednika Putina.
U međuvremenu na istoku Ukrajine novi incidenti.
Gradonačelnik Harkova Genadij Kernes teško je ranjen u napadu za sada nepoznatih osoba. Lekari se bore za njegov život. Proruski aktivisti su u Konstantinovki zauzeli sedište policije, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako navode lokalni mediji, aktivisti u Lugansku proglasili su Narodnu republiku i postavili ultimatum Kijevu da ispuni njihove zahteve do sutra u 2 sata popodne. Oni traže da se amnestiraju svi zatvoreni učesnici protesta, da ruski dobije status državnog jezika i da se organizuje referendum o samoopredeljenju.
U Slavjansku se nastavljaju pregovori proruskih aktivista i delegacije OEBS-a o oslobađanju posmatrača te organizacije zarobljenih pre 3 dana pod optužbom da su špijuni NATO-a.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i njegov nemački kolega Frank-Walter Steinmeier također su telefonom razgovarali o zarobljenim pripadnicima OEBS-a. Ranije u toku dana Nemačka je zatražila od Moskve da upotrebi svoj uticaj i osigura oslobađanje posmatrača OEBS-a.
Izraelci su se jutros zaustavili i tišinom obeležili sećanje na 6 miliona Jevreja koji su stradali u nacističkom holokaustu tokom Drugog svjetskog rata. Širom zemlje biće organizovani razni prigodni događaji jer je dan obeležavanja sećanja na žrtve holokausta jedan od najznačajnijih u jevrejskom kalendaru. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Evropska unija odlučna je da podrže Srbiju u teškim ekonomskim reformama i neće tražiti da se opredeli između Moskve i Brisela, izjavila Catherine Ashton u Beogradu. U razgovorima sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem dominirale su ekonomske teme i evrointegracija. Partija VMRO DPMNE makedonskog premijera Nikole Grujevskog sa 42% glasova 4. put za redom pobednik parlamentarnih izbora. Povodom pogoršanja situacije u Ukrajini, diplomate Evropske unije održat će u Briselu hitan sastanak. A u nastavku emisije između ostalog, nagrada grada Beograda za herojsko delo u 2013. uručena je 10-godišnjem Nikoli Rankoviću, koji je organizovao dobrotvorni rock koncert za operaciju devojčice Lane Nikolić.
Nisam mogao da gledam kako se dete gleda u novinama i muči i razmišlja da li će se skupiti novac za operaciju.
Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevno od 16 do 21 stepen, u Beogradu 20 stepeni. U Srbiji život godišnje izgubi 35 ljudi, a više od 1000 zadobije teške povrede na radu, saopštilo je Ministarstvo rada i zapošljavanja povodom obeležavanja Svetskog dana bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. Najviše stradaju zaposleni u rudarskoj, građevinskoj i hemijskoj industriji. Još nije donet zakon o osiguranju od povreda na radu, koji bi poslodavca obavezao da plati lečenje i obešteti povređene. Marina Bajić.
Statistika pokazuje da se najviše povreda na radu dogodi zbog neodgovornosti poslodavaca. Sindikati godinama skreću pažnju na činjenicu da su zaštita radnika, ali i inspekcijski nadzori nedovoljni. Građani s kojima smo razgovarali o zaštiti na radu uglavnom ne znaju mnogo. U vreme besparice svakome kažu važno da makar ima posao.
Ovde ne mogu ljudi da obezbede plate posao, a mi pričamo o bezbednosti na poslu. Znači, prvo treba posao, valjda obrnuto.
Malo se zna baš ovaj oblast. Jeste ona dosta zastupljena i sve, ali uglavnom poslodavci u Srbiji pokušavaju da izbjegnu to nekako.
Prošle godine život na radnom mestu izgubila su 24 radnika, većina u građevinskoj industriji. Da bi unapredila mere bezbednosti zaposlenih, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada uvela je godišnje nagrade za najbolje pojedince i preduzeće u toj oblasti. Direktor Carnexa Jaroslav Stupavski objašnjava zbog čega je ta kompanija ove godine prvo nagrađena.
Mi smo pre godinu dana uspostavili i OKSA standard, držimo se OKSA politike, znači koja nas vodi ka tome kako se to radi u zemljama Evropske unije, jer na ovom našem putu pridruživanja sve više će se voditi računa o zdravlju, o bezbednosti i o ekologiji.
Direktorka Uprave za bezbednost na radu, Vera Božić-Trefalt, kaže da se broj smrtnih povreda na radu u Srbiji 4 godine uzastopno smanjuje.
Da li je to zbog dosadne primjene mera i dobre prakse ili i zato što baš privreda ne radi? Ima i jednog i drugog. Naravno, da li ima zakonodavni okvir? Da, ima. Da li ima kontrole kroz inspektorat za rad? Da, ima. Međutim, šta je bitno? Da svako ko dolazi na radno mesto, znači dosledno primenjuje proceduru, a istovremeno da poslodavci odvajaju novac u bezbednost i zdravlje na radu. Nemamo osiguranje od povreda na radu, ali doći na to red.
Predstavnici radnika saglasni su da Srbiji nedostaje zakon o osiguranju od nesrećnih slučajeva i povreda na radu, ali s druge strane upozoravaju da bi izmene zakona o radu, koje podrazumevaju veći broj zaposlenih na određeno vreme, otežale primjenu zakona o zaštiti, bezbednosti i zdravlja na radu.
Bezbednost radnika svakako treba unapređivati, a isto bi trebalo da bude i kada je reč o bezbednosti u saobraćaju. Ova oblast regulisana je čitavim nizom propisa. Ipak vlasnici autoškola, bez obzira na zakone i na prateće pravilnike, smatraju da su oni preoštri i većina njih ne radi još od oktobra prošle godine zato što ne ispunjava upravo zakonom i drugim aktima predviđene uslove. Stručnici s druge strane kažu da su uslovi dobro osmišljeni, ali da ih je trebalo uvoditi postepeno. Ima li rešenja za rad autoškola i za veću bezbednost u saobraćaju? Milenko Marković.
Zoran Cvetković, bivši vlasnik autoškole Cvele, objašnjava zašto je posle 25 godina morao da prestane sa radom.
Prostor, znači učionica, moraju biti registrovani kao poslovni prostor. Ja sam imao školu koja je bila u zgradi, zajedničke prostorije, i iz tog razloga nisam nastavio dalje. Ima još puno toga, to je da svaka škola ima svoj poligon, 10 kompjutera, zatim neki serveri umreženi sa policijom, to će biti jako skupo, videonadzor, tahografi koji se pominju, ABS sistemi.
Jedan od autora Zakona o bezbednosti saobraćaja i pratećih pravilnika, profesor Milan Vujanić, međutim smatra da su postavljeni uslovi za rad autoškola realni.
Hoćete da obučavate danas nekog na automobilu koji nema ABS ili autobus, a današnji moderni autobusi ih imaju? Ne znam za šta ga obučavate. Ne može se očekivati da neko uzme staro sredstvo, recimo jugića, i uči nekoga ko će posle da vozi ili Mercedes ili Volvo ili...
Postavljeni su kriterijumi kako da samo profesionalci koji ulože sredstva u to mogu da očekuju i da rade i da na tome zarađuju.
Vujanić ipak prihvata primedbu da je nove uslove za rad autoškola trebalo uvoditi postepeno, a ne odjednom. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da je u reformi sistema obuke bilo previše birokratskog razmišljanja.
Je neznatno kvalitetnija, naročito veliki problem jeste sa vozačima motocikla koji su relativno najugroženiji vozači u Srbiji, a sa druge strane uopšte nisu prepoznate specifičnosti vezane za motocikle u saobraćaju i oni dobijaju još lošiju obuku nego vozači automobila.
Prema Okanovićevim rečima, reformu bi trebalo nastaviti, ali u potpuno drugom pravcu. On misli da Ministarstvo unutrašnjih poslova više ne treba da se bavi kontrolom sistema obuke vozača i da ti poslovi treba da budu u nadležnosti ili Ministarstva saobraćaja ili Agencije za bezbednost saobraćaja.
Ovo su novosti dana. Desetogodišnji Nikola Ranković, dobitnik je nagrade grada Beograda za herojsko delo u 2013. On je organizovao rock koncert i prikupio 15.000 evra za lečenje Lane Nikolić, obolele od aplastične anemije. Nagradu mu je uručio gradonačelnik Siniša Mali. Ovom događaju prisustvovala je i Milka Babić.
Nikola Ranković Johnny je odličan učenik četvrtog razreda osnovne škole 20. oktobar, roker, zaljubljenik u muziku i heroj Beograda. Na svoj 10. rođendan organizovao je koncert i sakupio 15.000 evra za operaciju šestogodišnje devojčice koju ni ne poznaje. Ona se danas uspešno oporavlja, a Johnny nam objašnjava zašto je rešio da pokuša da pomogne.
Nisam mogao da gledam kako se dete gleda u novinama i muči i razmišlja da li će se skupiti novac za operaciju. Sve je skupljeno, završila se transplantacija u Rimu i nadamo se da će sve biti u redu. Svirali smo i neke obrade i moje pesme i bilo je stvarno lepo i dosta ljudi je pomoglo i želim svima da im se zahvalim.
Nije slučajnost što Nikola toliko saoseća sa bolesnom decom. Rođen je sa pola srca, inverzijom svih organa u telu, a boluje i od dijabetesa. Imao je nekoliko teških operacija, a bit će ih po svoj prilici još. Novčani deo nagrade, kaže, nameravao je da pokloni deci bez roditeljskog staranja.
Kad sam saznao da sam ja dobio tu nagradu, gledao sam da mogu ja taj novac nekako još da iskoristim. I odlučio sam da poklonim bas gitaru i pojačalo koje sam planirao da kupim od svog novca domu Drinka Palo i zato što oni imaju tu muzičku radionicu i prave bend. Kao što je meni gitara promenila život, nadam se da će tako i nekom drugom.
Kada je čuo šta Nikola namerava da učini sa novcem od nagrade, reagovao je gradonačelnik Siniša Mali.
Johnny ima neku svoju ideju kako da potroši taj novac, ja ću preuzeti na sebe taj trošak i zajedno ćemo donirati bas gitaru i pojačalo tom domu, a on neka nađe načina da svoj novac utroši neki drugi način. Ono što je on uradio, mislim, treba bude primjer svima nama, i odraslima i omladini.
Nikola Ranković želi da izda rock album, a kada dođe vreme, planira da upiše muzičku akademiju. Osim toga što je prošle godine pokazao da ima veliko srce, on je predstavljao našu zemlju i na manifestaciji Radost Evrope, gde je izveo pesmu koju je sam pisao i komponovao Neću da živim u zemlji bez rock'n'rolla. Jovan Simić, 23-godišnjak iz Beograda, je heroj. Odlučio je da svoju kolekcionarsku ljubav prema fudbalskim dresovima ostavi po strani, i to iz jednog humanog razloga. Dok svoju bogatu kolekciju stavit će na aukciju kako bi pomogao prikupljanju novca za devetogodišnju Nađu Novaković. Njoj treba 300.000 evra za transplantaciju koštane srži usled retke i teške bolesti matičnih ćelija. Aukcija će biti održana večeras u Beogradskoj osnovnoj školi Ivo Andrić na Kanarevom brdu, a Jovan Simić kaže da će na aukciji biti originalne majice Nemanje Vidića, Marka Pantelića, Robina Van Persija, Davida Beckama i mnogih drugih.
To je počelo kao nešto što ja mislim da će biti lokalno, međutim ispostavilo se da ja evo dobijam pozive konstantno svakog dana iz cele te zemlje, i ljudi se zanimaju kako mogu da se uključe u našu akciju. Na aukciji će biti 100 dresova, to su onako najatraktivniji komadi kolekcionarski, da tako kažem. Pored ćemo da imamo i standove sa fiksnim cenama, tako da će tu moći ljudi da kupe neke manje atraktivne dresove, da se tako izrazim, ili neke kopije, tako pa će tako moći svi da daju neki svoj skromni doprinos ovoj našoj akciji.
Ovo su novosti dana. Preslušavanjem presretnutih razgovora u specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe, optuženim za krijumčarenje ukupno 5,7 tona kokaina. Šarić je odbio da se izjasni o tome da li je na snimcima njegov glas, kao i o sadržini razgovora, jer su ga, kako je rekao, tako savjetovali branioci. Branioci inače osporavaju zakonitost načina na koji je tužilaštvo pribavilo dokaze.
Povodom smrti legendarnog jugoslovenskog fudbalskog reprezentativca i trenera Vujadina Boškova, Evropska fudbalska federacija UEFA saopštila je da će revanš utakmice polufinala Lige šampiona Bayern Real i Chelsea Atletico početi minutom ćutanja u znak sećanja na njega i Tita Vilanovu. Ime Vujadina Boškova nosiće novi novosadski sportski centar fudbalskog kluba Vojvodina, gde će na dan sahrane biti održana komemoracija s početkom u 11 časova.
Od vesti iz sporta dodajmo i da utakmici petog kola Košarkaške Superlige Srbije igraju Mega Vizura i Čačanski Borac. Ova utakmica u Beogradskoj hali sportova počinje u 19 časova i 30 minuta. U ovom trenutku u Beogradu sunčano, ali se vrlo dobro sećamo proteklih par dana kada je u jugozapadnim i južnim delovima naše zemlje došlo do izlivanja reka. 15 gradova i opština iz centralne Srbije i nekoliko iz južne pokrajine, svi nedavno zahvaćeni poplavama, dobit će od vlade po 3,75 miliona dinara na ime naknade štete. Krizni štab opštine Kuršumlija ukinuo je vanrednu situaciju na teritoriji te opštine. Situacija s poplavama se smiruje, ali novi problem prave klizišta. O trenutnom stanju Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Trenutno u Srbiji nemamo problema sa poplavama. Praktično sve što je bilo prethodnih dana smo uspeli da saniramo, da i evakuisane ljude vratimo nazad. Jedina opasnost koja postoji trenutno od kao produkt ovih poplava i ovih velikih padavina su klizišta sada koja se aktiviraju, i naravno gledamo da te ljude odatle evakuišemo i da ih preko lokalnih samouprava zbrinemo na neko sigurnije mesto.
Zbog pokretanja klizišta obustavljen je drumski saobraćaj na deonici od Belanovice ka Rudniku u dužini od 15 km. Iz Puteva Srbije apelovali su na učesnike u saobraćaju da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i da vožnju prilagode uslovima na putu. Iz Čačka, Branko Stevanović.
Na oko 15 km od Belanovice ka Rudniku pokrenulo se postojeće klizište i u dužini od 15 metara potpuno je odcepilo jednu kolovoznu traku. Tim putem inače se obraćaju stanovnici više sela, opština Gornji Milanovac i Ljig. Od sela Belanovica, Varnice, Cruder i Dragolj ka planini Rudnik vozilo se na izmenično propuštaju. Kako saznajemo od putara iz baze preduzeća za puteve Beograd na Rudniku, tim putem putnička vozila prolaze bez problema. Radovi su obeleženi adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom, a vozačima se savjetuje oprez u vožnji. Uz poštovanje signalizacije i propisane brzine kretanja, apeluje se i da vozači prilagode vožnju uslovima na putu. U Milanovačkom kraju još treba obratiti pažnju na deonicu kroz Brđansku klisuru, gdje su počeli radovi na razbijanju kamenja na nestabilnim putnim kosinama i zaštiti kosina iznad puta. Na tom delu Ibarske magistrale povremeno se obustavlja saobraćaj u trajanju od 15 do 30 minuta.
Zbog iskliznuća teretnog voza na Barskoj pruzi između stanica Štrpci i Priboj, železnički saobraćaj je i dalje u prekidu. U iskliznuću 3 od 14 vagona teretnog voza koji je iz Vojvodine ka Crnoj Gori prevozio žitarice nije bilo povređenih. Uklanjanje vagona je počelo, a do kraja dana očekuje se normalizacija saobraćaja na tom delu pruge. Na kraju smo emisije. Trenutni vremenski podaci: 21 stepen u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, u Somboru 22, u Kragujevcu 20. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično, kratkotrajni i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 16 stepeni do 21 stepen. U Beogradu promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom, uglavnom posle podne i uveče. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Vladan Bjelica, speaker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.